Jezus von Prisman. A desátým veršem, že? Který říkal, že byl v den páně. A když byl v den páně, tak najednou slyší, jak Bůh mluví. Andí, já jsem Alfa i Omega, ten první i poslední, a což vidíš, když do knihy. Pošli 7 zborům, a kteří jsou v Ázii, do Efezu a do Smirny a do Pergamu a do Teatiru a do Sardy a do Filadelfie a do Laodicie. No, takže vidíme, že zase Bůh opakuje jsem první a poslední jsem prostě začal jsem vlastně kořen celé té věci a rozcházám, jak to píše a pošle potom těm 7 zborům. Že? Takže těch 7 zborů Bůh skutečně použil jako takový příklad, že to nebylo samozřejmě jenom pro těch 7 zborů, ale je to i pro nás, který nejsme součástí těch 7 zborů, které tam budou, už asi ani nefyzicky neexistují. A těch 7 zborů, že jo, 7 mluví o plnosti, je, zase o dokonalosti, takže to, těch 7 zborů tvoří určitý celek. A obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou, a obrátil se, uzřel jsem 7 svícnů zlatých. Tak, za prvé, zvláštní, že se obrátil, to je jasné, protože to slyšel za sebou, že? Ale druhá věc je, že se obrátil, aby viděl hlas. Že?
No, to je vlastně.
Že, jako ta, nevím, jak to překládá zase jiný, ale taky tam je, aby viděl hlas třeba tady, jo, takže je to správně. To znamená, chce vidět hlas. Buď je to takové řecké vyjádření, je, protože my bychom řekli česky, aby bych chtěl vidět toho, který mluví. Jo, nicméně věřím, že je správně, že to přeložili v té řečtině tak, jak to je, protože to vyjadřuje něco, že to není čistě jenom jiná fráze, jak bychom řekli, že jo, protože občas musím přeložit frázi úplně jinak. Třeba v angličtině se řekne nějaká fráze a česky to nemá ekvivalent, nebo ten ekvivalent zní úplně jinakčím, že? Nicméně on chtěl vidět hlas, to znamená ten hlas byla nějaká realita, něco zhmotnělého, něco skutečného, co sebou neslo život, neslo tu energii sebou, že ten hlas to nebyl jenom nějaký zvuk, který zaslechl. Věřím, že to je vyjádřením v tom obratu je právě to, že to nebyl jenom zvuk, ale že v tom hlase vnímal tu energii a ten život a tu realitu té věci, která mluvila. Proto chtěl vidět tu realitu toho, co slyší. Mm-hmm. No, rozumíte? Tak já to vnímám. Mm-hmm. A kterýž mluvil se mnou, to znamená, on to, že mluvil s ním, a vrátil se, udržel jsem 7 svícnů zlatých. No, tak tady musím dělat trošku korekci, že? Protože v Bibli nikde nejsou svícny. Bible nikde nepoužívá svíčky, jo, používá vždycky lampy a samozřejmě tady má být 7 lamp zlatých. Jo. A je tam, jako, tam v tom originále jakoby držáků lampy, ne? My na to nemáme úplně, protože svíčka má slovo svícen, ale lampa nemá ekvivalent, je lampa. Jo. Lampa je lampa v češtině, to znamená, správně bychom to chtěli doslovně přeložit, tak je to držák na lampu. Jo, takže viděl 7 držáků na lampu, 7 zlatých držáků na lampu. Jo, a já si to samozřejmě představuju, abychom to mohli zase namalovat. Můžeme to třeba jako zlatou barvu. Jo, tak těch, tam máme nějaké ty lampy. Čtyři. 5, 6, 7, jsem to trošku nevyšlo proporcionálně, ale no, věřím, že těch lamp, že to bylo 7 stejných lamp. A ty lampy měly nějaký žárk, jo, řekněme jedno, jo, co teďka, jak to vypadalo přesně. A já věřím, že se tady jedná o 7 rameny svíce. Jo, to znamená, že jsou to úplně samostatné lampy, že by stály každá samostatně. A ten 7 rameny svíce, zase to mám špatně, že?
Takže to je jeden svícen vlastně, jo, s těmi 7 lampami.
Jo, 7, je to jeden velký svícen ze 7 rameny. Jo. A ty, ten sedmilámený svícen je samozřejmě zajímavý tím, že ten prostřední stojí na zemi, ne? Ten to drží, a ty ostatní jsou na něj takhle naroubovány. Jo, takže máme tři ramena na jednu stranu a tři ramena na druhou stranu. Jo, a ten, samozřejmě ten prostředník, který stojí na zemi, který to celé drží, tak je Kristus. Jo, protože nikdo z nás nemůže stát na zemi a stát na zemi a přitom zůstat svatý. Jo? My potřebujeme být naroubováni na Krista, abychom zůstávali svatí, abychom byli čistí.
Proto my nemůžeme stát na zemi a být v Kristu současně.
Nemůžeš se živit ze země a zároveň z Krista, to nejde. Buď se živíš z Krista, nebo ze země. Buď je člověk zemský, první Adam zemský, jo, padli, anebo je Adam druhý, duch obživující, přicházející z nebe. Jo. To znamená, já nemůžu být jedno nebo druhé.
Už jasné, normálně, to
já
to slyším poprvé, jako to
je
výklad
toho svícna. Jo, takže ten svícen je v tom důležitý. My jsme to brali u stánku, no, já chápu, když to člověk slyší poprvé, tak to všechno nepojme. Já jsem to slyšel jako moc krát, 100krát, 200krát, já nevím. A pokaždé člověk něco zavnímá nového a vždycky tam vidí nějakou další dimenzi toho, protože ten stánek je v tom úžasný, že ten stánek můžete umělat pořád dokola a přestože je to relativně jednoduchý obraz, tak pořád tam je spousta detailů a spousta vlastností a spousta rovin, které spolu souvisí. Takže tady těch sedm, to, co on viděl vlastně, že, tak a pochopíme, že dále, když budeme čistá, pochopíme, že těch sedm lamp je těch sedm církví. Že? Těch sedm lamp je těch sedm církví, ke kterým on mluví. A to je právě to zajímavé, protože dál se dočteme, co teda ta prostřední lampa, která stojí na zemi. Protože pokud to je sedm církví, tak ta prostřední lampa je taky církev. A uprostřed těch sedmi svícnů, nebo lamp, podobného synu člověka, oblečeného v dlouhé rocho a přepáseného na prsech pasem zlatým. Hlava pak jeho a vlasové bílí jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako oheň, plameň ohně, nohy pak jeho podobné mosazy jako v peci ohnivé a hlas jeho jako hlas u mnohých. Takže pojďme si to vzít bod po bodu. Takže máme uprostřed těch sedmi lamp, je podobný synu člověka. Takže tady máme syn člověka. No, ten je prostředek. On tvoří střed toho a základ toho. Protože pokud nejsme naroubováni na Krista, nebo mohl bych tam napsat i Kristus, pokud nejsme naroubováni na Krista, nejsme schopni táhnout jako ty věce tu správnou mízu do sebe. Ne, protože ty lampy, ten oheň je byl živený tím olejem, který tekl skrze celou tu lampu, skrze vnitřek té lampy. Znamená, ten knot musel dosahovat až dovnitř do té lampy, aby nasával ten olej, který byl v té lampě. A zajímavé, že on říká, že je tu podobného syna člověka. On neříká, že viděl syna člověka. Kdyby řekl, viděl jsem syna člověka, tak víme, že mluví o Ježíši Kristu. Ale on říká, vidím podobného synu člověka. Takže viděl tam něco, co bylo z Ježíše Krista, ale zároveň vnímal, že to není úplně čistý Ježíš Kristus. Sledujete to se mnou? A oblečeného v dlouhé roucho, to znamená dlouhé roucho až na zem, jako kněz na dlouhé roucho, který ho celý překrýval, to znamená, měl to přikrytí spravedlnosti. Dlouhé roucho mluví o přikrytí spravedlnosti. Přepáseno na prsech pasem zlatým, to znamená, mluví o božím charakteru, který nesl prostě na tom svém srdci, v tom svém jádru. A hlava pak jeho vlasové bílí jako bílá vlna. Zase mluví o nějaké vyzrálosti, že šediny, je napsáno, že šediny starce mluví o té jeho moudrosti, o té jeho vyzrálosti. To znamená, mluví o něčem, co nese určitý charakter vyzrálosti. To znamená, ne žádný zděsilý junák, no, nebo někdo nesprocený kůň, ale mluvíme o někom, kdo má zkušenost, kdo je rozvážný a kdo ví, co dělá a proč to dělá. Dělá jako sníh. A oči jeho jako plamen ohně. Plamen ohně, oči jako plamen ohně vidíme v jiném místě, ve zjevení se k tomu potom dostaneme, plamen ohně mluví o soudu. Když Ježíš přišel, měl oči jako plamen ohně, tak vykonával soud. To znamená, ty oči prostě proniknou do každé vnitřnosti, do každé části a vidí každý detail, jestli je správný nebo není správný. Já si pamatuju, že v Africe jste potkali bratra Jamala, někteří, nebo většina z vás, a on kdysi pracoval v tom siročinci, tam vyrostl jako mladý jako dítě, že? A potom začal pracovat. A ten siročinec založil Švýcar, inženýr. A když řeknete Švýcar, tak víte, že to je tip-top. A on tam něco vyráběl, že ten bratr Jamal něco vyráběl, a ten za ním přišel ten Švýcar a jenom se na to podíval, myslím, že něco stavil, nebo jsem se na to podíval. Jenom se na to podíval, dolů a znovu. A bratr Jamal hnedka věděl, co jde. Protože on jenom viděl tím okem, jenom se na to podíval těma očima a viděl, že to je špatně. Okamžitě, on to měl v oku ten jediný, automaticky. No, věděl. A to je přesně ono, že přijdete a když máte tu zkušenost, znáte tu realitu Boha a dokážete se na něco podívat, tak víte, jo, skoro to je, ale dříve nebo později to spadne. Jo? Protože to nemá ten správný, není to dobře uděláno, není to precizní, není to dobré. A to je přesně ono, to oko, které dokáže proniknout a uvidět do detailu věci, jak to je. A nohy pak jeho podobné mosazy, jako v peci hořící, a hlas, jo, takže nohy jeho podobné jako mosazy, takže mosaz ve stánku, ne, jsme si říkali, nebo měď, jo, podobná mosaz, že mluví o soudu, zase, to znamená chodí v soudu, chodí ve spravedlnosti a v soudu, a protože je hořící v peci, to znamená, je to zprubované. Jo, je to něco, co je vyzkoušeno tím ohněm a co má tu pevnost, má tu stabilitu, pevnou kůzi, jasnou kůzi a neuhne to, že? Je to dáno. A hlas jeho jako hlas od mnohých. Tady vidíme, že když by to byl Ježíš Kristus, tak by neměl hlas jako hlas od mnohých. Když by to byl člověk Ježíš Kristus. No, to je potvrzení toho verše, který jsme četli předtím, že byl podobný synu člověka, ale v podstatě to nebyl Ježíš Kristus jako člověk, jako osoba, protože Jan Ježíše Krista znal velice dobře. On ho znal, on znal jeho hlas, znal moc dobře, věděl, jak mluví, co dělá, jak dělá, takže on měl to srovnání. A najednou vidí toho, kterého znal osobně jako osobu, jako jednotlivce, tak najednou vidí, že mluví jako vody mnohá. Když se mluví o vodách mluví v písmu, tak se mluví o množství lidí, vždycky. Jo? Ať je to moře, ať je to jako řeka nebo nějaké vody velké, vždycky se mluví o mase lidí, o nějakém množství. Takže tady vidíme vlastně popis Krista. Popis Krista jako celku, jako osoby. Se svojí hlavou, kterou je Ježíš Kristus, a s tělem Kristovým, to znamená, vidíme ten celek. Jo, takže nevidíme tady čistě Ježíše Krista,
takže to není jenom Ježíš Kristus,
ale vidíme celé už ten finální produkt. Proto on říká, že byl u vytržení v ten den poslední. Proto ho viděl ten finální produkt. On v podstatě se hnedka na počátku té vize setkal s tím finálním produktem, který Bůh měl od počátku na mysli. A samozřejmě je to všechno v obrazech, že? Protože ten Kristus, to tělo Kristovo není něco, co bych postavila jako obrovskou soku, co tady bude chodit jak nějaký obrovský obr nebo něco v tom stylu, ale je to množství jednotlivců, kteří dohromady tvoří ten celek. A vlastně ta osoba, která je tady popsána, ukazuje na ten charakter té chůze v Kristu. Jo, je to jasné. A ten v podstatě to mluví o tom prostředním svícnu. Takže najednou vidíme, že prostřední svícen, který dosahuje až na zem, který to celé drží, není jenom Ježíš Kristus, ale spolu s ním všichni, kteří jsou v Kristu. No, protože my víme, že my můžeme být znovu zrození, ale nemusíme být v Kristu. Že? My tam musíme dorůst, abychom byli v Kristu. No? Takže ten, kdo je v Kristu, tak je součástí té církve, která vítězí. Protože ta, která vítězí, tak dokáže chodit po zemi a přitom dokáže být v Kristově charakteru.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření.
V Kristu je nové stvoření. Takže není ani muž, ani žena. Ani řek, ani žít.
No? Ale kdo je, no právě, ale teď si to řekl, že abychom byli v Kristu, tak tam musíme dorůst. To znamená, že se obrátíš, tam nejsi automaticky v Kristu.
Ne. Mm-hmm. Ne. Když se člověk obrátí, tak není automaticky v Kristu. Není. Jo? Protože to je proces, do kterého člověk musí dojít.
Mm-hmm. Jo? Já s tím souhlasím, jako jenom, že v církvi se to vyučuje,
že se obrátí, že ho máš v Kristu. Přijde kazatel, jsme všichni v Kristu a jsme králové a kněží a jsme spasení, všechno máš. Ne, tak to není. Já to mám jako dědic, protože když jsem narozen znovu, tak patřím jako dědic, že?
Ten potenciál tam je.
Je potenciál toho, abych byl prvorozený, byl součástí toho prvorozeného. Já jsem v podstatě, a teďka jsem na cestě, a teďka se rozhoduje, jestli budu Jákob, anebo jestli budu Ezau. No, protože já ještě pořád můžu být, no, nebo si můžu říct Izák a Izmael, že? Taky, no? Nebo Jákob a Ezau. Pořád bylo dělení, že? Během té. A Bůh tam dal to dělení do Bible právě proto, aby ukázal na ten charakter. A Bůh říká, Jákoba jsem miloval a Ezau jsem nenáviděl. No? Takže já v každém tom svém procesu, toho svého života, pořád, když docházím k těm novým krokům, tak si vlastně rozhoduju, kterým směrem půjdu. A je to moje rozhodnutí, ne? Bůh toho za mě neudělá. Je to moje rozhodnutí. Bůh ví, jak se rozhodnu sice do budoucna, ale v tento okamžik, kdy já se rozhoduju, tak Bůh do toho nezasahuje a nechá mě svobodně se rozhodnout, protože jinak by to nebyla moje svobodná vůle a Bůh by mě neměl za co soudit. Takže Bůh je spravedlivý soudce a Bůh bude soudit moje vlastní svobodné rozhodnutí, které jsem dal svém srdci. A takže já se můžu stát Kristem, já se můžu stát tím vyvoleným, pokud se pro to rozhodnu, anebo se můžu rozhodnout jít jiným směrem. Já můžu pro trochu čočky to prvorozenství prodat. Já pro pár tělesných věcí můžu prodat svoje prvorozenství jako křesťan. Proto ten příběh Bible je, proto nám to ukazuje na tu realitu té věci. Jo, takže tady máme postavu vlastně Krista. A zajímavé by to bylo teďka, je, protože tady je popsán Boží syn. Nebo Boží synové, jako můžu říct. Jo. A bylo by to zajímavé teďka tu postavu vzít na malovací. Nevím, jestli do toho půjdem, ale tam mám jenom spíš takový návod. A vzít si z Daniele tu postavu, kterou viděl král Nabuchodonozor, kde mu Bůh zjevoval jinou postavu. Tu sochu. A to byl syn zatracený. A viděl tu sochu, hlavu zlatou, ramena stříbrné, bedra bronzové a nohy ze železa a z hlíny, až prostě do těch prstů. A tam je napsáno, a to je v podstatě syn zatracený, popisuje sám zatracený. A ten syn zatracený, zase to není jedna osoba, je, ale popisuje ty království, jak, jo, on říká, ty seš hlava zlatá, po tobě bude jiné království a další království, až nakonec to království. A vidíme, že to království není pevné, protože stojí na velice mizerných nohách. Když to tady ty nohy stojí velice dobře, že? Bronzové nohy, spruvované ohněm, jo, v Perci ohnivé, které chodí v soužení, jo? Prostě umí chodit v soužení. A kdežto ten neuměl chodit v soužení, ten babylonský systém, protože ten Babylon má hlavu zlatou, to je ten Babylon, který vypadá nádherně, úžasně a od které od hlavy všecko roste, že? Jak je napsáno. Ne? Ne? Hlava smrdí od ryby, my říkáme. No, ta hryba smrdí od hlavy. Jsem hodil, jsem se dal vypadat, jak to je vůz před koně, že? A, takže ryba smrdí od hlavy, jo? My říkáme. Jo? Ale v podstatě to tak, a v Biblii je to řečeno jinak, tam je řečeno, že zrůst je vždycky od hlavy, že tam to tělo roste. Takže jaká je hlava, tak se potom to projevuje do celého to těla. A ta hlava, sice ta babylonská, vypadá zlatá, nádherná, pěkná, ale když má špatný základ a špatný kořen, tak ten zrůst potom je celý špatný. A vlastně Kristus, o kterém se tam mluví, že ten kámen utržený nebo vržený ne rukou, no, a vrazil do těch nohou, tak a zbotil celou tu sochu, tak mluví o Kristu. Takže úkolem Krista je vlastně zničit ten babylonský systém. Zničit toho draka, zničit to, co jsme se bavili v 12. kapitole Zjevení. Zničit celou tu strukturu, nebo jak jsme zpívali Babylon is falling, nebo has fallen, jo? Že ten Babylon padl a ten úkol je nás, jako těch, kteří bychom měli být v Kristu, jo? Jako těch, kteří jsou v Kristu, tak ten by měl být ten, zničit právě ten babylonský systém, zničit toho draka, zničit ten Babylon, který tak vlastně dělá ten mix toho světského a božího. No? Babylon je vlastně je míchanina. Je míchanina něčeho, co je božího a zároveň něčeho, co je lidského, světského. A proto to vypadá božsky, ale přitom je to podvodce. Takže je to jasné, jo? Bavíme se tady o Kristu a o té postavě, takže máme dva syny, že? Syna Božího a syna zatracení. No. A měl v pravé ruce své 7 hvězd a z úst jeho meč z obou stran ostry vycházel a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí. Takže vidíme, že měl, že? A teďka mluvíme o Kristu, nesmíme zapomenout, že i že nemluvíme o nás. Když mluvíme o nás v Kristu, tak pořád mluvíme o Bohu, protože Kristus je Bůh. Když to já nikdy nebudu Bůh. Já vždycky budu člověk. No, ale když budu v Kristu, tak jsem skrytý v Bohu a spolu s ním můžu dělat dvě věci, které činí Kristus, které činí Bůh. Jo, to znamená, já sám za sebe nikdy se nedostanu do toho, že bych byl Bůh, no, ale můžu být součást Boha a spolu s ním ty věci konat. Takže tady je vlastně popis Krista, kterého my můžeme být součástí, a on má v pravé ruce své 7 hvězd. O čem mluví 7 hvězd? Hvězdy jsme si říkali, že mluví o Božích synech. Takže mluví o někom, kdo je vyzrálý, kdo chodí s Bohem, kdo zná Boha dobře, má zkušenost a dokáže sám vydávat světlo, když je potřeba, když je temnota. No, protože to je to, co hvězdy dělají, že učují, že dávají směr v noci. No, už to moc nepoužívám, protože máme GPSku, ne? Ale když si lidi se hodně orientovali podle hvězd a věděli, v kterém období, kde jsou které hvězdy a když jsou v určitém čase, tak se dokázali zorientovat docela přesně, kde jsou.
V
polárku to je jednoduché, že? To je vždycky na severu.
To je vždycky na severu.
Jo, ale obecně hvězdy jsou dány na stejně jako měsíc a slunce na rozměření času, let a období, jo? A to je biblické, že? A zároveň ukazují cestu, prostě ukazují cestu. Takže my jako Boží synové jsme schopni vydávat určitou záři. A měli bychom toho být schopni, ani si to třeba uvědomujeme, tak někteří na nás můžou vidět nějaké světlo. A jo, já jsem ještě přeskočil vlastně jednu věc. Ne, takže má v 7 ruce 7 věc, to znamená, že má těch 7 božích synů, kteří dělají nějakou práci. A jakou práci? Zase mluví o sedmičce, takže mluví o nějaké... Tady potom ve 20. verši, trošku přeskočím, je napsáno, že těch 7 hvězd, které jsou v pravici mé a 7 svícnů za tý. 7 těch hvězd jsou andělé 7 zborů, a 7 svícnů, které je 7 zborů. A když mluví o andělech, že, tak slovo angelos je posel, je někdo, kdo přináší nějakou zvěst stádo, protože gelos, myslím, no, tak nějak do řeštiny je stádo, je nějaké množství nějaké lidí, takže když my jsme tady nějaké stádce a Bůh pošle někoho, aby nám něco řekl, tak je angelos. No, no, takže ten anděl není jenom vždycky nebeská bytost, která byla stvořena, ale anděl může být kdokoliv z nás, když ho Bůh někam pošle z nějakou zvěstí něco dokonit. No. A tady přesně v tom je logické, protože dále zjistíme, že Bůh mluví k tomu andělu, že té církve, a říká čin pokání. No, kdyby to byl nebeský anděl, tak mu neříká čin pokání, že? Protože to by mluvil k ďáblu. No, protože padlý anděl, ten, kdo zřešil, anděl, který zřešil, je padlý anděl. No, rozumíme se, to znamená, nemluví se tady o nějakých nebeských bytostech, ale mluví se o živých lidech, kteří jsou na zemi a kteří mají za úkol v ten daný čas přinášet to pravé boží zjevení, boží moci. Je to těžké? Trošku možná, že? Musíte se za to modlit a hledat, protože věřím tomu, že Bůh skutečně dal některé lidi na zemi, kterým dal určité poznání a určité zjevení, které mají za úkol přinést dané části církve, dané části lidí. A my samozřejmě nevíme, kteří to jsou. Já věřím, že třeba bratr Dusil byl jeden z toho hvězdu. Jo? Protože nám přineslo to zjevení o tom stánku a o těch všech věcech. To znamená, on měl určité poznání, které převyšovalo to poznání té doby. A před ním byly jiné. Když se podíváme na ty jiné hvězdy, které byly před ním i historicky, tak byly lidé, kteří přinášeli velké poznání církvi. A pro tu danou dobu byli tím světlem a měli to porozumění. Já nevím, jestli dokážu říct, že třeba nějaký Calvin nebo někdo, jestli byl to hvězdou, ale možná ano, rozumíte? Protože pro ten čas on měl určité poznání a měl porozumění. A já vím, já jsem četl jednou od Calvina, někdo mi se ptal, já už přijde Kristus, že? A on říkal, no ale ještě nepřijde, ještě buďte připraveni teďka na pronásledování, protože Bůh řekl, že je jeden den Boha jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. A on měl to poznání, on věděl, ještě neuplnulo 6000 let. On měl to poznání, Calvin. To znamená, on měl vysoké poznání. On nebyl nějaký obyčejný křesťan, jo, který nebo někdo, kdo zrovna vyšel z katolické církve, ale měl zjevení od Boha, které převyšovalo v té době to poznání mnohých jiných. A vyučoval lid a byl, takže je možné, že on byl jednou z těch hvězd pro tu dobu. A Bůh věřím, že má na zemi neustále těch 7 hvězd. A v té současné chvíli já neznám žádnou takovou hvězdu. Jo, já nevím, kde ona je. Možná bychom se měli modlit, ať nám je Bůh zjeví, protože věřím, že někde je. Někde je těch 7 hvězd. A jedna nám odešla nedávno, že? V ruce s Alan Penem. 9, nebo která, že? Bratr Dusil. No, už mezi náma není. Jo? A teďka kde je další hvězda? No? A já nevěřím, že on měl úplně všechno a že neexistuje další poznání, které on neměl. Samozřejmě, že existuje. Že? On byl jenom jednou z těch hvězd, která byla pro ten daný čas. A jeho úkol skončil a teďka musí přijít další hvězda. A někde jsou. A takže jenže on byl to hvězdou pro nás, že? Jako pro nás, jako pro naši církev. A proto možná neznáme těch dalších 6 hvězd, protože jsme tohle nepotřebovali, že? Nikdy nám je Bůh nedal.
A to je těch 6 hvězd, 7 hvězd,
no.
V těch 7 zborech?
Jo, 7 zborech, jo.
Jako budou pracovat těch... Jo, tom, každá hvězda bude mít svůj
zbor. Ano, to je napsáno, jo? Že těch 7 hvězd jsou těch anděle, těch 7 zborů. Jo? Každý anděl má jeden zbor na starosti.
A my
nevíme.
No.
Tak a teďka jsme byli tady, myslím, že přepíknout, tak to 7 hvězd. A meč ostrý s obou stran, to je jasné, že? Dvousečný meč je Boží slovo, které prochází, napsáno, že Boží slovo je jako meč dvousečný, který prochází na rozdělení ducha a duše, na rozdělení mozku, kostí a kostí, jo, to znamená úplně do těch nejvnitřnějších částí našeho bytí vychází Boží slovo, které odděluje ty věci, aby jasně ukázalo, jako co je spravedlivé, co je správné, co je dobré a tak dále. A tvář jeho jako slunce, když jasně svítí. Je? To znamená, můžeme mít tvář jako slunce, které svítí? Je? Víme, že Možíš měl tvář, která svítila jako slunce. Je? A to byla fyzická věc, která se stala jako obraz něčeho duchovního. A Ježíš říká, a já jsem si to tady taky dal do těch záložek, říká Matouši, říká, a teda spravedliví skvítí se budou jako slunce no, v království Otce svého, kdo má uši k slyšení, slyš. No, takže spravedliví, takže mluví o nás, že přijde čas, kdy se budeme, kdy budeme svítit jako slunce v Božím království. No? Takže zase to neodporuje tomu, že by to... A jsme ve verši ten 17. A jak jsem je uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý i prožil ruku svou pravou na mneřka ke mně. Neboj se, já jsem ten první i poslední. Takže vidíme, že ten Jan přesto všechno, co prožil, v jaké boží slávě chodil a v jaké blízkosti chodil, tak přesto nebyl schopen unést tu boží slávu a tu boží přítomnost. A to mi připomíná Petra, který říká, že v ten poslední čas, když v ten den páně, že všechny věci se rozplynou pálivosti o ně a říká, jaký vy máte být, abyste ten den unesli. No, samozřejmě nemluví o nějakém fyzickém ohni zase ten Petr. Že? Protože kdyby mluvil o fyzickém ohni, tak můžu být vnitřně sebelepší charakter a stejně to moje tělo zhoří. Takže jinak to by nemělo smysl napomínání mě na to, abych měl zprobovaný charakter ohněm, když by se jednalo o fyzický oheň, protože ten by mě stejně pohltil. Ale jde o duchovní oheň, to znamená o zkoušky, o trápení, o problémy, které mají přijít na tento svět. A Bůh říká, že potřebujeme být připraveni snést tu boží přítomnost. Potřebujeme být připraveni na to, abychom unesli tu boží slávu. A ten Jan to samozřejmě v ten daný okamžik nebyl schopen unést, ale je napsáno, že položil ruku svou pravou. Zajímavé, že ještě řekl tu ruku pravou. Pravá mluví o pravá ruka, vždycky mluví o ruce moci, autority, jo, o tom duchovním, jo, co je. Levá ruka mluví o tom pomocníkovi, o tom druhém, který má za úkol pomáhat té moci a té autority, která přichází jakoby z ducha. Je? To znamená, ta levá strana mluví většinou o nějakých tělesných věcech, jo? Nebo o tělesné spolupráci toho s tím duchovním. Položil pravou ruku na mne a řekl, neboj se, jo, a mluvil se mu jako Kristus, že vlastně zase jsem první a poslední. Já se ho ubezpečil, já jsem skutečně on. A Jana to posílil. A živý jež to, že jsem byl mrtvý, a živý jsem na věky věku, amen. A mám klíče, pekla i smrti. A to zase mluvíme o Kristu, je? O tom, který je podobný synu člověka. A říká, že má klíče, pekla i smrti. Je? A neříkal Ježíš Petrovi a dám ti klíče. Dám ti klíče. To znamená, ten, kdo je v Kristu, tak má ty klíče. Má ty klíče nad životem a nad smrtí. Má ty klíče. A to je zajímavá myšlenka. Já jsem s tím v jednu dobu jako hodně nad tím přemýšlel, meditoval jsem nad tím a zjistil jsem, že skutečně ten, kdo je v Bohu má určitou autoritu a dostane se v Bohu na určitou úroveň, tak má do velké míry autoritu nad svým životem a nad svojí smrtí.
Zase
to rozhodnutí. Jsme poslouchali, že je to kázání toho bratra Grubra, no, to by se to možná poslouchali tu čas, nevím. Jak on si zlomil nohu, jo? A řekl prostě ne. On je takový jako trošku zarputivý v takových věcech. A říká, ne, já se tomu nepoddám. Já věřím, že Bůh tam má někde pro mě novou nohu. Jo? A bože, já ještě si pamatuju, že mě strašně bojalo tady, tak při jednom vymění mi to celé. A proč to tu neukázal manželce, protože mu čouhala kost tady, jak se to zlomil. A nešel k doktorovi. A trvalo to, já nevím, týden, to furt nemohl ležet na tom, jako na to, že jsem musel ležet na jednom boku, protože to, ale furt prostě věřil, že ho Bůh uzdraví a že mu to Bůh dá. No a po několika dnech na jednu stranu probudil a zjistí, že leží na tom bolavém boku. Říkal, co se děje, co se udělali s tím, že má novou nohu. Není má zdravo. A to je určitá autorita, kterou věřím, že nám Bůh dává. A nebo měl rakovinu, že on je takový příklad, já vím, že Bůh mu dává takový příklad právě proto, aby na něm ukázal, že tu moc můžeme mít. A on umíral na rakovinu, je, a on řekl, ale já jako Boží syn přece tady neumřu na rakovinu. Já jezdím tam a tam a už jsem kolikrát mě málem zabili a tak dále. Já klidně zemřu mučednickou smrtí, mě to nevadí, ale rakovině svůj život teda nedám. No. A vzepřel se tomu a Bůh vysvobodil z rakoviny. A říkal, že viděl svého ducha, jak od něho odchází jeho duch, a že ho zavolal vždycky zpátky. A když ho zavolal zpátky, tak by měl vyšel impuls energie, který ho, impuls života, a když to udělal po třetí, tak byl úplně zdravý. No, už byl v posledním stádiu rozpadu rakoviny. A já věřím, že Bůh nám tu autoritu dává, akorát my to musíme uvěřit a musíme si to vzít. A samozřejmě ne vždycky je nám to dáno, že? Ne vždycky, ne. Nemůžeme si to jako jenom tak teďka hurá, haleluja, jako budeme to mít. Ale je to určitá chůze s Bohem, kterou potřebujeme, kde potřebujeme dojít. A on sám říká, pokud jste nikdy nezvítězili nad chřipkou, tak nezvítězíte ani nad rakovinou. Víra je jako svaly, to musíte cvičit, musíte trénovat, abyste dosáhli toho, čeho máte dosáhnout. Takže trénujeme naši víru, jo, v těch věcech, které máme trénovat, aby jsme toho dosáhli. A nicméně zpátky k tomu, že věřím tomu, že Bůh nás chce dovést do toho, kdy nás vloží tu pravou ruku svou, aby nás posílil a pozdvihl tam, kde potřebujeme být, protože my sami taky toho nebudeme schopni dosáhnout, abychom se postavili před Kristem v plné svobodě. Věřím, že když jako Bůh přijde, takže mnozí z nás padneme na zem. A živý, ještě jsem byl mrtvý, a živý jsem na věky věku, amen. A mám klíče pekla i smrti, takže mám smrt těch klíčů. Napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají díti potom. No, takže mluví o věcech, které viděl Jan, které jsou, to znamená, pamatujte, že on je ve dní páně, že? To znamená, je vytržen ve dní páně, to znamená, vidí tu budoucnost a vidí ty věci, které se dějou a nemluví o minulosti, ale mluví o věcech, které se ještě potom stanou. To znamená, které jsou a ještě se stanou. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů zlatých, sedm těch hvězd jsou anděle sedmi zborů a sedm svícnů, které jsi viděl, je sedm zborů. Jo? Takže tady těch sedm svícnů je těch sedm zborů, o kterých se teďka budeme bavit v té druhé a třetí kapitole. A ten prostřední, ten sedmý, ta sedmá církev, a je to trošku zmatečné pro nás, protože ta sedmá církev je ta prostřední. Není to nějaká krajní, bychom odpočítali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale ta sedmá, ta vítězící, ta konečná církev je ta prostřední.
Boží církev.
Ta boží církev, ten ty boží synové, ten pacholík.
To
je v podstatě pacholík.
144.
Jo. Nějaké pití? Tak, je nějaký dotaz k první kapitole ještě? Já myslím, že to je...
Ještě asi se měla ta rovnáčka v začátku, že ve vytržení ducha. Ty jsi to říkal, co to znamená to v tom vytržení ducha?
Vytržení ducha je, já jsem to zmiňoval, když to řeknu znovu, je něco, kde člověk začne vnímat věci jinak, jiným způsobem v duchu. Najednou se omezí ty lidské smysly, popřípadě ty lidské smysly se dostanou úplně na jinou úroveň, rovinu. To znamená příklad. Jo? Příklad může být fyzicky. Když Ježíš se modlil za jednoho slepého, vložil na něho ruce, uzdravil ho a říkal, co vidíš. Asi si Ježíš nebyl úplně tak jistý tím, co udělal, nebo nevím. Jo? Takže říkal, co vidíš. A on otevřel oči a říkal, vidím lidi chodit jako stromy. A Ježíš to sice neřekl, ale v podstatě řekl, ty vidíš moc. Na něho vložil ruce znovu, pomodlil se za něho a řekl otevřel oči a viděl lidi zdaleka. To znamená, on mu chtěl dát dokonalý zrak, perfektní, protože je napsáno, že viděl lidi z daleka. To znamená, že měl mnohem lepší zrak než jiní lidi. Mm-hmm. No, to je dokázáno. Galileo třeba měl manželku, že, která ukazovala svůj nový dalekohled a říkal, podívej se, vidíš Jupitera? Jo, ukázala. On říkal, podívala se, viděla, jo, Jupitera, jo, a proč máte měsíce v tom dalekohledu obráceně? No. Jste někdy někdo viděli měsíce kolem Jupitera? No, měla tak dokonalý zrak, že dokázala vidět ty tečky kolem Jupitera ty měsíce. Mm-hmm. Jo? A někteří lidi to fakt mají. Jo? A to znamená, takhle si představuju, že Ježíš uzdravil toho slepého, že takhle dokázal vidět. Že viděl kolem toho Jupitera bez dalekohledu, viděl ty měsíce, jak tam lítají. A to chtěl Ježíš udělat. Za nějakým záměrem, z nějakého důvodu to chtěl na tom muži ukázat, že může mít perfektní zrak dokonalejší než běžný člověk. Ale jak si když se za něho modlil, tak jako kdyby do něho vložil trošku víc, než bylo v ten daný okamžik potřeba. A ten člověk viděl nejenom perfektně, ale viděl duchovně.
Já jsem si myslela, že to je jako, že vidí rozmazaně, jako, že vidí lidi jako stromy. Ne. Že jako, že to byla i jistá fáze toho uzdravení, protože takhle se to vykládá, že se...
No, to jsem neslyšel ještě.
No, že ne vždycky člověk uzdravený hned, ale že prostě Ježíš se za něj pomodlil, byl uzdravený do jisté míry, že viděl aspoň takový lidi jako stromy, to znamená viděl jakoby takové obrysy. A pak se Ježíš modlil dál a až to dovedl jako k úplnému uzdravení.
Já jsem to teda taky slyšel jsem to v Krásném slově života teda.
Jo,
aha. No, to se takhle
kázal. Jo, tak já jsem nikdy neslyšel, slyším to poprvé, já jsem vždycky to chápal tak, a když jsem to četl, tak jsem to chápal tak, že viděl duchovní věc, že viděl lidi chodit jako stromy. Jo, to znamená, protože stromy, jo, mluví o stromech spravedlnosti, jo, strom při takových vodách je muž spravedlivý a tak dále. To znamená, viděl duchovní dimenzi, viděl lidi, kteří chodí spravedlivě, tak viděl je jako stromy. A to znamená, viděl už duchovní, byl v nějakém, dostal se na jinou rovinu toho vidění a Ježíš to musel trošku napravit.
A proto řekl, jo? Vidíš moc.
Proto, no neřekl, to tam není napsáno, vidíš moc, jo, to už jsem se tam přidal já, ale tak já to vnímám, jo, že on se ho schválně zeptal, co vidíš, protože chtěl vědět, jestli mu to sešteloval dobře ty oči, jo. Jako když štelujete motor v autě, máte pokažený, přijde opravář, něco tam spraví a teďka už šteluje, jestli to dobře jako jede v těch správných otáčkách. A když to špatně sešteluje, tak ten motor může mít příliš velký výkon. Jo, můžete mít super výkon, ale ten motor se sám zničí pro ten výkon, který má. Jo, tak ho musíte seštelovat trošičku zpátky dolů, snížit ten jeho výkon, protože ten motor by to neunesl. Jo, tak si to úplně představuju s tím uzdravením. A to je jedna varianta. A další věc, když se bavíme o tom vytržení v duchu, tak věřím, že to bylo ještě něco víc, protože Bůh úplně přenesl do jiného času. A Jan najednou viděl ty věci taky duchovně. Že? On taky viděl obrazy, najednou viděl ty lidi jako stromy. Jo? Nebo viděl lidi jako hvězdy. Jo? Nebo viděl samé obrazy, ale přitom viděl reálné věci, takže on možná viděl třetí světovou válku a teďka popisoval třetí světovou válku a říkal způsob jejich, protože v životě neviděl tank, že? V životě neviděl letadlo. No, tak způsob jejich byl jako štíry a kteří v ráji plamen ze svých ohňů viděl dělo, prostě jak střílí. Rozumíte? Jako, jo, a on popisoval normální věci, které viděl. A přitom
netušil,
co to je, jenom popisoval to, přirovnával to k tomu, co zná, aby to těm lidem přiblížil. Jo, takže jsou určité věci, které viděl takto, a samozřejmě viděl i věci duchovně, jako viděl toho draka, viděl tu ženu. To znamená, dokázal duchovně rozeznat, viděl tu církev a viděl ji jako ženu, ale věřím, že zatím měl mnohem víc poznání a porozumění. A kdybychom se ho dneska zeptali na detaily, co si přesně viděl, tak by nám, no víš, já jsem tam ještě viděl takový ten detail a tamto a tamto a tamto. A všechno to tam nezapsal, protože to nebyl Boží záměr. Jo? To znamená, já věřím, že viděl mnohem víc zatím. Stejně jako ten Mojžíš, když byl s Bohem nahoře, tak viděl mnohé věci, které jako bychom nedokázali vidět. A Mojžíš je Bůh spíš než do budoucnosti, že přenášel do minulosti. Že Mojžíš psal o stvoření. A já věřím, že Bůh ho vzal sebou a říkal, podívej se, já jsem řekl, i stalo se. A Bůh to, a Mojžíš to napsal, že napsal první kapitolu Bible.
Že tam jako v tom vytržení totiž je i to vidění tak, jak to vidí Bůh, protože pro Boha v podstatě čas nefunguje.
No, neplatí. Jasně.
Takže on viděl začátek i konec tak, jako Bůh. Bo Bůh mu možná nechal nahlídnout do určitý části, ale právě v tom rozměru bez toho času. To znamená, viděl to celý.
No.
To je v tom zjevení, že jo?
No.
Stejně tak, no.
Jo, takže jako to vytržení v duchu je, že Duch Boží vlastně převezme kontrol nad našimi smysly. Jo? A my vnímáme věci úplně jiným způsobem, úplně jiné dimenze, jiným. Jo? A to je to vytržení v duchu. To znamená, není to něco, nějaké fyzické odnesení někam jinam. Jo? Možná to jeho tělo prostě bylo pořád na Patmosu a ležel na posteli nebo něco tam se děl a přitom měl.
A jeho vědomí bylo někde jiné.
A jeho vědomí bylo někde jiné. No. To bylo něco jiného, to bylo fyzické přenášení v prostoru a v čase.
No, to znamená, že taky to je možné.
No, samozřejmě, že to je možné.
Že se někde zmizíš a objevíš si někde jinde.
No, samozřejmě, že to je možné. My jsme potkali syna člověka, kterému se to stalo. Tedy kazatel. Jako syn člověka, kterému se to stalo.
Je takhle, syna člověka.
Ne, nepotkali jsme syna člověka, ale potkali jsme syna bratra Sonmora, kterému se to stalo.
Potkali jste syna, někoho, komu se to stalo. Jo,
potkali jsme syna někoho, komu se to stalo.
Fakt jako, jo? Že je to prostě...
Byl kázat v Rusku ještě za dobrý komunismu. A myslel si, že si šel jenom zdřímnout. Akorát se probudil celý špinavý a nemity a to se nevěděl,
co se děje. Že se šel jen zřímnout a mezi tím byl někde
kázal. Jo, a tam kázal a když za několik let padla opona, tak jel do toho Ruska a tam ho vítali. Bratře, už si tady dlouho nebyl, kde jsi tak dlouho.
No, je takhle, on nebyl v Rusku, jako, jo? On tam prostě...
On tam byl, ale on si šel lehnout, jak usnul, tak kázal v Rusku, pak se probral a byl zase doma, akorát špinavý. A oni ho tam poznali, když jsem pak přijel. Mm-hmm. Jakože tam byl.
Mm-hmm. Oni ho poznali, oni ho znali jménem a všechno. A... Mm. Takže je to reálné dneska. Proč by to nebylo reálné dneska? Že když to bylo reálné před 20 lety, proč by to nebylo reálné dnes? Navíc jsme na konci času, tak by to mělo být ještě reálnější, než to bylo tehdy. No. Tak jo, máme energii začít aspoň? Nebo nemáme? Jak to víte? To.
Andělů v Efeské církvi piš.
Začít druhou kapitolu. Jak to vnímáte?
Jo.
No jste takový ticho, tak nevím.
Jsme
napětý. Že udělali jsme to dlouhé dneska, stejně jsme jednu kapitolu přejeli.
No, tak já jsem rád, že jsme ji přejeli celou kapitolu, protože předtím jsme měli jednu kapitolu a měli jsme ji na třikrát, na čtyřikrát. Takže jsem rád, že jsme to vzali najednou. Dobrá, já začněme teda těmi sedmi církvemi. Já se jenom přestupu, ať je to možná smažu, tak se jenom vyskupím. Bude nahrávky ten svícen. Jenom ať to tam máme někde, když by to dalo, ne? A pojďme se podívat na tu první církev. Andělu Efeské církve píš, toto je pravý ten, který drží těch sedm hvězd v pravici své, který se prochází uprostřed těch sedmi svícnů zlatých. Znám skutky tvé a práci tvou a trpělivost tvou a že nemůžeš trpět ti zlých a zkusil si těch, které se praví být apoštole, ale nejsou a zadal je, že jsou háři. A snášel si a trpělivost máš a pro jméno mé pracoval a neustal. Ale mám proti tobě to, že si tu první lásku svou opustil. Protože po mně, odkud jsi vypadl a čin pokání a první skutky, pak je toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnut svícnem svým z místa jeho a nebudeš nebudeš-li pokání činití. Ale toto máš, že nenávidíš skutku Mikulášenců, kteréž i já nenávidím. Doma už si slyš, co duch praví církví. Tomu, kdo zvítězí, dá místí z dřeva života, kteréž je prostřed ráje božího. Tak, tady vidíme teďka první církev. Ještě než začnu mluvit vůbec o té první církvi, na těch 7 církví se můžeme dívat různými způsoby. Jeden z těch způsobů je, že ty církve jsou určité období. Já teda nemám nějak moc vyzkoumané, které přesně od kdy do kdy bylo nějaké období té dané církve. Ale jako slyšel jsem o tom a věřím tomu, že je to možné tak nějakým způsobem najít. A vůbec bych se tomu nebránil, kdyby to někde bylo zajímavě zpracované, může to být zajímavá informace. Nicméně není pro mě úplně relevantní. Je relevantní do té míry, že věřím, že se nacházíme v čase té poslední církve. A to je pro mě důležité. A jestli ta jedna církev skončila v 15. století a začala v 16. nebo jako to už mě celkem jedno do určité míry. Rozumíte? Protože pro ten můj čas to nepotřebuju zase až tak vědět. Proto jsem nikdy neměl na srdci tady toto moc zkoumat, to časové rozdělení těch církví. Ale co je pro mě důležité, že věřím tomu, že těch 7 církví, tím, že je to určité období a že vlastně já jako přes ten na konci času jsem vlastně jakoby díky těm předkům prošel všemi těmi 7 církvemi, nesu to v sobě, v té své krvi, tak najednou jsou pro mě důležité všech těch 7 církví. No, rozumíte? Najednou jsou pro mě důležité všech těch 7 církví, protože mým úkolem na konci času je zvítězit nad těma všema oblastma, které mají těch 7 církví. Protože každá ta církev má nějakou oblast, v které má problém. A s kterou potřebuje zvítězit, kde potřebuje něco získat. A já potřebuju zvítězit nad všema těma oblastma. To znamená, nemůžu se soustředit jen na jednu věc. A soustředit se jenom na to, řeknu si, OK, jsem v času poslední církve, tak se budu soustředit na to, aby nebyl studený a horký. A to je to, co potřebuji vyřešit. Ne, to nestačí. No, to nestačí, protože ve chvíli, když nejsem vlažný, nejsem studený a horký, tak musím jít na počátek a činit pokání, že nemám první lásku. No, to je první věc, kde musím začít. No. Takže to je jedna věc. Další věc je, že těch 7 oblastí každý z nás může být v trošku jiném vývoji a projít jinýma věcma, takže každý z nás potřebuje zvítězit na trošku něčím jiným a řešit v daný okamžik jinou věc. A to znamená, těch 7 církví po sobě, těch 7 oblastí, nad kterými potřebujeme zvítězit, nemusí být chronologicky. Že teďka zvítězím nad tím a potom si vezmu druhou církev, zvítězím nad tím, pak třetí. Ale můžu řešit teďka 5. církev a zítra budu řešit druhou. Jo? Jo, rozumíte mi? Jo? Že to není chronologická věc. To je taková jako obraz toho, co bych v tom viděl jako důležité. A samozřejmě, ale na druhou stranu, těch 7 církví reprezentuje těch 7 nábytků ve stánku. To znamená, když si tady namalujeme stánek, tak můžeme každou tu církev, protože je zase 7, že? 7 vždycky mluví o dokonalosti, tak najednou můžeme každou tu církev postupně pěkně přiřadit každému tomu nábytku a zjistíme, že to je přesně to, kde ta církev má problém.
Že si to budete připamatovat, když se to přirovná.
Jo, to se dobře pamatuje. Velice dobře se to pamatuje. Takže já jsem zvyklý, já možná ho to zase namaluju nahoru, já jsem zvyklý nějak víc malovat ho takhle na výšku, protože tam vidím ten, ale musím se naučit malovat konečně rovně, že? Ta ještě pořád nejde. Potřebuji nějakou inženýra tady, jasně. Tak.
Ale jo, je to hezké.
No, tak řekněme. A já to udělám trošičku širší, tam máme trošku z místa. Není to proporcionálně, ale to nevadí. Tak a první nábytek, že, který tady máme, tak je měděný oltář. No, takže měděný oltář. Oltář. A ten měděný oltář mluví o té efeské církvi. Takže napíšu církev Efezu. Jo. Takže církev Efezu mluví o tom prvním. Já si pamatuju, že nějakou dobu zpátky, rok dva, už nevím, jsem mě jednou kamel ptal a říkal, no a co ty sedm církví, může se to přiřadit jako do toho, do stánku? A já jsem mu říkal, ty, nevím, na skupince jsme to brali, že? A já jsem říkal, no určitě, když je tam sedmička, tak to určitě půjde. A já jsem nevěděl, kde je. A říkali jsme, tak jsme je vzali jednu po druhé a zjistili jsme, že to krásně sedí. Jo. Že to úplně přesně tam zapadá. Přesně ta oblast, kterou ta církev řeší, je právě ta oblast v tom stánku.
A to je jedno za druhým, jako jo?
A to je jedno za druhým, v podstatě.
Jedna, jo, on náš je první nábytek, takže první církev je
Efeska. Tady to sedí. Jo. Takže vidíme, že ta církev Efezu měla určité pozitiva. Ne? A ty pozitivy byla to, že dělali dobrou práci, že pracovali dobře, že nemůže trpět zlých lidí, jo, že to znamená, má nějaké rozeznání dobrého a zlého. Zkusili ty falešné apoštoly, poznali, že jako rozeznali ty, kteří se říkali apoštolové, sami ze svojí se titulovali sami sebe apoštoly, nebo je někdo tituloval apoštoly, ale přitom to nebyl Bůh, kdo je poslal a ustanovil jako apoštoly. A oni to rozeznali, to znamená, to bylo pozitivum, že, pro tu církev. A prostě došli do určité trpělivosti a pracoval pro jméno a neustal. A na druhou stranu, já říkám, ale mám něco proti tobě. Co proti té církvi měl? Měl proti ní to, že opustili tu první lásku. Protože první láska, to je přesně to, co se získává na měděném oltáři. No, když já se setkám s Bohem a najednou Bůh mě omilostní, Bůh mě vysvobodí z mojí nepravosti a z mojho hříchu, očistí mě, tak já se setkám s tou první láskou. A to je to první, to je ten oheň, který za mě zažehne. Tam se zažehává Boží oheň na měděném oltáři. A to je ta první láska. A pokud já tohle to ztratím, tak vlastně to všechno, co tam Ježíš do té doby vyjmenoval, to, že dělá dobré skutky a že má trpělivost, tak to všechno je vničené. Najednou, když já ztratím tu první lásku, tak všechny skutky jsou marnost z Božího pohledu. Protože to dělám s jiným záměrem. Nebo s jiným motivem. S jiným akcím. Dělám to z nějakého jiného důvodu. A to je ten problém, že, která ta církev měla. To znamená, ta církev jako ten první krok udělala perfektně. To znamená, začala pracovat a evangelizovat. A když jako přijdete třeba do evangelické církve, která mě tomu napadá, která by se tomu dala přirovnat hodně v dnešní době, jo, tak evangelická církev vám řekne, jo, musí se znovu narodit. To oni kážou dobře, že? Jo? To znamená, musíte se znovu narodit. A když potom řeknete, a co dál, že? Protože máte ten, jako byste něco dělali dál, teďka jsem znovu zrozený, hurá, bože, a co dál teďka, jo? A oni řeknou, no tak běž do ulice a evangelizuj, řekni rodině, řekni to, no a to je ono, jo, to je ono. A začnete dělat skutky a dělat charitu a dělat tamto a ono a děláte spoustu skutků, jo? Spoustu věcí, které jsou jakoby dobré a jsou dobře a já v podstatě proti ní nic nemám, jo, těm evangelickým aktivitám jako takovým. Problém je v tom, jestli tam zůstala ta první láska, že? Nebo jako z jakého důvodu ten člověk to dělá, kde má ten drive, kde je ta realita té věci. A proto on říká, pomni, odkud jsi vypadl, a čin pokání a první skutky. Ne? To znamená to řešení, pokud já nemám první lásku, pokud jsem to ztratil, ten oheň, tak já musím jít zpátky k měněnému oltáři, připomenout si, kde jsem uvěřil, čemu jsem, protože to je to místo, odkud jsem vypadl. Ne? Já musím jít zpátky na to místo, zjistit, jako uvědomit si zpátky, co pro mě Bůh udělal, z čeho mě vytrhl, z čeho mě dostal, z jaké temnoty, z jaké hrůzy, z jaké beznaděje, z toho pekla, z kterého mě vytáhl, z té díry. A tehdy znovu jako prožiju a získám ten oheň. A tehdy můžu začít dělat znovu ty skutky, ale už s jiným motivem. A najednou si řeknu, no jo, ale mě teďka najednou ty církevní aktivity úplně tak nenaplňují, že? Protože ten oheň ve mně je jaksi nekompatibilní s těma církevníma aktivitami. Jo? Jo, rozumíte? Ty skutky najednou, které byly předtím, v podstatě, Bůh do určité míry říká, no to bylo fajn, ale není to úplně ono. Jako pro mě to moc neznamená. Jo? On je jakoby pochválil, že? A na druhou stranu říká, ale já chci, aby si činil ty první skutky. Aby si činil ty první skutky. A pokud to nebude, přijdu na tebe rychle a pohnout svícnem tvým z místa tvého, nebudeš-li pokání činit. A najednou vidíme, že on mluví tomu andělu efeské církve, to znamená mluví tomu poslovi té církve, který měl za úkol tu církev varovat a měl za úkol tu církev jak si vytrhnout z toho. A je možné, že evangelická církev má nějakého svého posla, když už jsem ji zmínil, no? Že má nějakého evangelizátora, někoho, kdo k ním přišel a kdo jim začal kázat, ale potřebujete čin pokání a potřebujete se chytnout toho základu znovu a znovu se dostat na to místo, odkud jste vypadli. Rozumíte? Jakože že Bůh posílá ty své poslí, věřím i to do té dnešní doby, těm církvím posílá ty svoje anděly. A ten anděl zrovna nemusí znát to, co známe my. Ne? Stačí, když bude hořet pro Boha. Rozumíte? A bude to ta hvězda, kterou Bůh poslal do té církve. Ale tam říká, prostě andělu církve píš, že? To znamená, ale zároveň to říká celé té církvi, neříká to jenom tomu andělu, že? Protože říká, po mně, odkud jsi vypadl a čím pokání, pak když to nebude, přijdu rychle a pohnu svícnem tvým, to znamená pohnu celou tou církví. Jo, zatřesu s tou církví, jako udělám s tím, udělám tam pořádek, jako pokud toho nebude, udělám tam, budu já muset tam zasáhnout, a když já tam zasáhnu, tak to bude jako nepříjemné, protože když Bůh přijde a přijde už ze soudem, protože už nejde, žádná jiná varianta neexistuje, ne? Tak to bude jako když Ježíš přišel do chrámu. Ne? Co udělal? Zbyšová je, vyhnal je, jako přišel najednou a zatřásl s tím místem. Jo? Takže když Bůh přijde už do církve, no, tak to může být na jednu stranu požehnání a na druhou stranu jako to může být hrůza, která přichází někde zvenku, že na tu církev třeba přijde pro následování. No. A toto máš, že nenávidíš skutků Mikulášenců, kterýž já nenávidím. No toto zrovna o evangelické církvi neplatí. No. Proč? Proč to neplatí? Co jsou to skutky Mikulášenců? Už jsme se o tom možná bavili. Šepneme si tady na originál. Abyste mi věřili. Podíváme se na to s tomu prohlášencu. Tady to byl verš. Tady je Nikolajtů. Tady je, jo, tady je trošku jiný překlad králištiny. A když se podíváme na to slovo, tady to máme v angličtině, všechno to ještě nemáme. Takže Nikolaos, tady to sice Tyre překládá jako destruction of people, ale to slovo Niko. No, je to vlastně ze dvou slov složená. Niko znamená vládnout. A laos jsou lidé. Lidé, jako laici. Dneska z toho máme slovo laici. Jo? Znamená běžní lidé. Jo? Máme, že? A to je to, co Bůh nenávidí. Bůh nenávidí, když se v církvi rozděluje na kněží a na laiky, na duchovenstvo a na laiky. Ve chvíli, kdy se rozděluje na duchovenstvo a na laiky, tak v ten okamžik je to špatně. Ani ten Jan, který napsal tady to zjevení, neříkal, já patřím mezi duchovenstvem. Říkal, já jsem jeden z vašich bratří, který prochází stejným utrpením, stejnýma věcma, jako vy. Jsme to četli v prvním kapitole. Že? No, on se vůbec nepovyšoval na druhé bratří a vůbec ne, jako tam nevystupuje z té nějaké pozice autority, kterou jistě měl a měl na ní možná i právo, no, ale nevystupoval z té autority, protože nepatřil mezi Nikolajty. No. A takže když Bůh říká, že nenávidím skutky Nikolajtů, tak každá církev, to tam je, která rozděluje lidi na duchovenstvo a na laiky, tak má tady ten problém. Ne? A v té prvotní církvi to nebylo. Proto to tady Bůh může klidně zmiňovat u té církve v Efezu, protože tam to neexistovalo. Takže já jsem si teďka mluvil o evangelické církvi, že? Ale já to klidně můžu stáhnout na nás. Já nemusím chodit do evangelické církvi. To neznamená, že ti lidi tam nebyli třeba pokřtění duchem, že neměli krok dva. Rozumíte? Jo? Ale mluvíme o tom, kde měli ten zásadní problém. Je? A to znamená, jako my, že? Jako církev, my rozeznáváme a věříme tomu, že nikolaitismus je špatně a nepraktikujeme nikolaitismus. Ne, aspoň doufám, jo, že my rozdělujeme lidi na duchovenstvo a na laiky, ale říkáme, ale to je pastor, co on řekne, to je svaté, nebo kněz, nebo farář, nebo cokoliv. Jo. A ten je ten, který přináší to správné duchovní poznání a všichni ostatní jako musí poslouchat nebo to přijímat tak, jak to je. To je špatně. Jo. To znamená, ve chvíli, kdy je vláda nad lidem, kdy někdo si usurpuje, že bude vládnout nad druhýma, ať vědomě či nevědomě, tak v ten okamžik je Nikolajta. No a samozřejmě do toho může, to se nám může stát, třeba i nevědomě, že do toho najednou spouzneme. Nicméně, já věřím, že jako máme to učení a dáváme si na to pozor, aspoň do nějaké míry si to hlídáme, aby to nebylo. To znamená, my můžeme říct, ano, my nenávidíme skutky Nikolajtu, no, ale otázka, máme první lásku. Jo? To si vždycky tu otázku můžeme dát. To znamená, jo, já jsem dal evangelickou církev jako příklad té církve, která je církev toho vnějšího nádvoří, toho měněného oltáře, ale vidíte, že ne všecko sedí, že? To nemůžu říct, efeským rovná se evangelická církev, protože my můžeme mít úplně stejný problém, jak ta efeská církev. No, a zajisté mnozí z nás ho máme. No, takže to je jedna z oblastí vítězení, kterou potřebujeme zvítězit. A je tady zajímavé, že jako zaslíbení, že ten, kdo to slyší a kdo tomu porozumí, tak a ten, kdo zvítězí, ne? Že to vítězství najednou vidíme v tom, že není něco, teď to probojuju, jo? To není to vítězství, že? No, že máme takové, aspoň já jako chlap, že? No, nebo nejradši vzal meč a šel se s někým být, že? Jo, a měl bych takovou tu tendenci, jako to někde vydrtit, probojovat. Ne? Ale to není to vítězství, o kterém Bůh mluví. Ne? To není ta věc, která Boha zajímá. Ale to vítězství je v tom, že jdu k tomu měněnému oltáři a pokořím se a činím pokání. A to je najednou úplně jiná dimenze, úplně jiná rovina toho vítězení. Že? No, protože jo, samozřejmě Bůh používá ty přirozené obrazy. Všimněte si, jak Bůh používá ty přirozené obrazy. Že? Pavel říká, že běžíme závod, abychom získali tu hlavní cenu. Že? No tak když si představím olympiádu, která v té době taky už byla, že? A běžím závod, aby vyhrál tu cenu ten věnec toho, tak prostě budu makat, že? Budu každý den tady běhat a budu na sobě makat, budu na sobě dřít a budu dělat, budu jíst určité jídlo a a hlídat si režim a tak dále, abych byl dobrý běžec, abych ten závod vyhrál. Jo? A to je krásný příklad toho, jak to můžu dělat. Když to vezmu fyzicky, tak jsem úplně minul to, co Bůh myslel duchovně. Bůh vzal tento fyzický obraz a vlastně říká, ty musíš ale běžet tím stánkem. A první věc, kterou musíš udělat, je, musíš činit pokání. Ponížit se dolů.
Evangelizovat sebe.
Jo, evangelizovat sebe.
Jo,
takže víme, že ten proces najednou není fyzický, nebo není v takovém tom hrn našem v tom boji. A zajímavé je, že celou tu knihu Zjevení napsal člověk, kterého Ježíš napsal synem hromu, že?
Synem
hromu. Jo? Jakub a Jan, že byli synové hromu. Jo? Jo? Takže někdo, kdo byl bouřlivý. Někdo, kdo byl vybušný, kdo byl prostě šel za tím. A, jo? Rozumíte, jak Petr možná, jo? Nebo něco. A když si přečtete Petrové pištoly, najednou zjistíte, jak Petr úplně jiný, to není ten Petr, který byl začátku. Jak je jemný, jak je citlivý, jak ty věci pokládá úplně jiným způsobem, úplně a je připravený vydat svůj život a úplně je proměněný a jak ten běh doběhl dobře, že? Jo? Jo? Najednou je to úplně, že to vítězství, to duchovní vítězství je v jiných oblastech, než si to představujeme fyzicky a jiným způsobem, než si to představujeme fyzicky. No a tady, kdo bude jistý z dřeva života, kterýž je uprostřed ráje Božího. No, takže dřevo života, no, zase to mluví o Kristu. Mm-hmm. Je, takže kdo zvítězí, tak bude jistý, bude se živit Kristem, který je uprostřed ráje Božího. No. Ráj Boží je samozřejmě zase duchovní oblast, není to něco fyzického, které by našel na zemi, když Bůh to na počátku stvořil fyzicky. Ale není to něco, co bychom někde našli v Turecku, nebo kde to původně bylo a tam si řekli, jo, tak tam někde ten strom bude. No. Víme, že Pavel říká, že byl vytržen až do ráje a slyšel věci, které je neslušné říkat. To je zvláštní vyjádření, že? On tam říká, že je to neslušné to říkat jako tady na zemi. A já osobně věřím, že když že Bůh vytrhl do ráje, takže ho vytrhl do věcí, které že mu Bůh zjevil strašně moc, protože Pavel v podstatě napsal skoro nový zákon, dá se říct, nebo velkou část toho nového zákona. A vidíme z toho psaní, jaké on měl poznání, jaké měl zjevení, jaké měl porozumění věcem, které žádný jiný z těch apoštolů neměl. A že, jak popisuje Boží syny a popisuje to vítězství a popisuje ten boj s hříchem a co to znamená být tělesný, duchovní, starý člověk, nový člověk. Jak on tak do detailu ty věci popisuje a tak je rozebírá. A přitom Židům rozebírá stánek, že? A říká, no já bych o tom ještě mohl mluvit, že? Ale nemůžete teďka snést, teďka byste tomu ani neporozuměli. Jo? Jako, jo? Víte, jako, že ten Pavel měl to zjevení, o kterém si tady povídáme, tak ten Pavel to zjevení měl, ale určitě věřím tomu, že měl ještě víc, než co mám, ne? Protože říká, jsou věci, které já ani vám nedokážu říct, které jsem slyšel, které mi Bůh ukázal. A oni tam možná by někde jsou a možná, že je zaobalil do jiných slov, aby jsme to jen tak lehce nerozeznali. Ale to je přesně ono, jak on byl v ráji a Bůh mu dal ochutnat z toho stromu života, dal mu ochutnat, co to znamená, být v Kristu a co to znamená to vítězství. Právě proto o tom mohl tak psát, právě proto mohl přinést to zjevení. Tak, dáme ještě druhou církev, nebo už jste unavení příliš?
Ty se probouzíš?
No, jste takové dneska nějaké dusno. Jako ne duchovně, ale
fyzicky. Vlastně krizi, ale už jste
se pohobřáli. Dobrá. Anděl pak smrtenské cítle píš, toto praví ten první i poslední, kterýž byl mrtvý a ožil. No, už hnedka z té první věty Vidíme, že mluví o smrti a o vzkříšení, že? Takže mluví o čem? Kdo je pokřtěný v Kristu, je pokřtěný do Krista, je pokřtěný do jeho smrti. A máme chodit v novotě života. Takže už z první věty je mi jasné, že mluví o měděném oltáři.
Počkej,
měděné oltáři? Měděné můj vadlo.
Pardon.
No, takže mluví o měděném umyvadlu. A je to Smyrna, jo? To je napíšený Smyrna. A mluví o umyvadlu. Že mluví o smrti, o vzkříšení. A to je to přesně, o čem umyvadlo mluví. Vím o skutcích i o soužení a o chudobě, ale bohatý si i o rouhání těch, kteří se praví býti židé a nejsou, ale zběř satanova. Neboj se nic toho, co trpěti máš, a uvržet ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli a budete mít úzkost za 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám korunu života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, nebude uražen od smrti druhé. No, takže tady vidíme, že Bůh nechává tu církev projít určitou zkoušku. Protože křest je něco, co člověk potřebuje zažít tu realitu té smrti. Jo. A jako církev, samozřejmě, kdyby Bůh nechal zabít celou církev fyzicky, tak se církev nic nezbyde. Ale Bůh tady používá církev a říká, že některé z vás, to znamená, on nechá tu církev projít určitým utrpením, určitým pronásledováním i za cenu smrti, i za cenu toho, že skutečně fyzicky jako jsou zabiti někteří. A ten důvod, proč to tak dělá, je, protože chce, aby ta církev povstala v novotě života. Aby člověk udělal tu realitu toho rozhodnutí, že je ochoten pro Boha zemřít. Že je pro Boha ochoten obětovat cokoliv, jenom proto, aby ho získal. Rozumíte tomu? Jakože je to takové těžké, že? Na jednou bod. A Bůh si tady na nic nehraje, že? Najednou je to reálná věc, najednou je to něco, čím musíme procházet pro to, abychom byli zkušení. Jo? On říká, abyste zkušení byli. A budete mít úzkost za 10 dní. Desítka mluví o zákoně, že jo? O nějakém řádu. Jo, a to znamená tu určitá plnost nějakého řádu, plnost naplnění jako nějakých pravidel nebo něčeho. A Ježíš taky, že přišel k Janovi a říkal, jako pokřtí mě, a já nechtěl. Ne? A Ježíš mu říkal, aby se naplnil Boží řád, ne? Tak mě pokřtí. A Jan, když to uslyšel, tak svolil. Takže pro to naplnění toho řádu, tak Ježíš taky prošel křtem. A ten křest samozřejmě nebyl jenom ten křest vodou. To byla první fáze toho křtu. Ale Bůh ho zmocnil duchem k tomu, aby mohl projít tím křtem ohněm, tou pouští, těma zkouškama. A tam Ježíš musel ukázat, že je skutečně připraven a že je schopen vejít do té služby. A ta zkouška ho teprve provedla tím vyzbrojením a tou mocí k tomu, aby když vyjde ze spouště, aby měl moc nad každým duchem. Protože když porazíte toho silného, jak Ježíš říkal, nemůžete pobrat z Boží někoho silného v domu. Musíte prvně toho silného svázat a pak můžete pobrat jeho z Boží. Můžete rozebrat jeho domu, můžete ho vykrást. A to je to přesně, co Ježíš udělal. Že? On svázal satana na počátku, zvítězil nad ním a pak už měl moc nad každým duchem. A je to nejlepší způsob, jak získat mu zatkat dýmku, pokud byste chtěli na aut. Tak prvně porazit satana a potom máte moc zatkat dýmku. Samozřejmě Bůh to s námi dělá trošičku jinak. On nechává nás vítězit postupně nad slabšími duchy, nad těmi rodinnými duchy, nad démony, kteří nás otravují a tak dále. Až potom nám dává moc nad nějakými knížaty, nad nějakými autoritami, které mají autoritu na nějakou duchovní oblasti a tak dále. A A ten, ta efeská církev je jen klasickým příkladem v Biblii. Jo. Jo, když byl, jak si on byl bohatý. On byl bohatý a měl jakoby všechno, měl se dobře, ale Bůh mu to všechno vzal. A Bůh mu říká, Bůh mu taky mohl říct, ale vím o tvém soužení a vím o tvojí chudobě. A přitom říká, ale bohatý jsi. To bohatství Hioba bylo v něčem jiném, ne v tom jeho majetku. Ale bylo v té síle, kterou měl Bůh, v té realitě Boha, kterou prožívá. A dokonce tam přišli se rouhat mu ti, kteří se praví židé, že? Přišli za nima kamarádi. No? A ti kamarádi ho přišli pozbudit. No? A to, co udělali, tak ho ještě víc deptali. Takže vidíme ten... To, co a Bůh je musel přivést k pokání, že? Ty jeho kamarády. A tady Bůh říká, znám orování těch, kteří se praví blíti židé. No, tady samozřejmě, když se bavíme o židech, tak o kom se bavíme? No, když se to možná podílo do originálu, jaký tam je? Jestli tam je... Na druhou kapitolu, který to je verš? Devátý verš. To nevidím, tady. No. Židů. Tady to je skutečně... Laudatus. No, to znamená... Židé skutečně, jo, tady napsáno. Judán, jo. Judán, to znamená Židé, to jsou ti, kteří jsou z Judy. A když se bavíme o těch, kteří jsou z Judy, tak Judá je to vyvolené pokolení, že? Je to, skrze má přijít spasitel, skrze které má přijít spasitel. Takže, Ježíš říká, že někteří z nich se prostě si myslí, nebo říkají o sobě, že jsou to ti, z kterých má být to pravé jako to požehnání, a kteří jsou ti praví židé. A oni o sobě to mluví, ale Bůh o nich ví, že to je zběž satanova. A když to Bůh takhle nazve, tak to není moc pěkné vyjádření. Že? No, protože najednou říká, já vím, koho jste vy synové. Jak se bavil s Židy Ježíš, je, tak říkal, vy říkáte, že vy máte otce svého Abrahama, a kdyby byl váš otec Abraham, tak byste mě nechtěli zabít. A on nemluvil o tom fyzickém otcovství, že? Protože on věděl, že fyzicky ta krev, jejich ta linie, že ten Abraham tam na počátku byl, ale on mluvil o tom duchovním dědictví, které ti Židé nesli. Je? A říkal, vy jste zběž satanová, vy jako jdete proti mně, a vy se jdete na chvilku ohřát v mém světle, abyste se pokochali v tom, co já dělám, ale v podstatě váš záměr je mě zabít. Jo? A to je přesně jako to, o čem tady Ježíš mluví. To znamená, on říká, že jako křesťané mnohdy budeme mít zase pro následování zase od křesťanů. Od lidí, kteří se praví být křesťané, ale nejsou. A to by se o tom dalo určitě mluvit hodně příkladů, hodně zkušeností, že vlastně největším ničitelem té právě Boží církve je vždycky byla církve.
Tak ale
jsou synagogou satana. Já jsem si tady vlastně taky to viděl. To, takže tady to, v tom originále je synagoga satanova. No. A synagoga, že to je vlastně, protože v té době židovské, to byla vlastně církev synagoga, že to bylo to místo, kde se zhromažďovali. A dneska bychom normálně to přeložili.
Mluvíš o Smírně, že?
Jo. Ne, o Smírně už mluvíme. Osmírně, jo. To znamená Smírna Bůra. Jo. Je místo prostě zhromážděvání. Místo zhromážděvání. To znamená, je to zhromáždění. Synagoga Satanova, bychom to, možná bychom to mohli přímo přeložit jako církev Satanova. Kdybychom to dneska přeložili do dnešního jazyku. Modlitební místo Satanova nebo církev Satanova, zhromáždění Satanova. Takže je to ten paradox, že tady vidíme zase ten paradox, že někdo o sobě prohlašuje, že je křesťan. Jo, v tom biblickém jazyku žid tady používá žid, ale v podstatě někdo, kdo je křesťan, někdo, kdo říká, že slouží Bohu. Ale přitom, jak říká Jan, jsme to citovali, vyšli z nás, ale nejsou z nás. Ne? Jo, to znamená někdo, kdo jde proti nám. A on říká, neboj se toho, co máš trpět. A to je takové pozbuzení pro nás, abychom věděli, že to, ty zkoušky, které nás přichází, že se toho nemáme obávat, že se musíme naučit, a to je ta škola v tom, že se nesmíme bát na to, že nás padne to, co padlo na Joba. Protože ve chvíli, když se toho bojím, tak jsem v tom problému toho Joba. Protože ten Job, on z toho, čeho se obával, to na něho přišlo. On to tam sám vyznává. Jo, to znamená, že on se bál o ty své děti, že? On za ně obětoval a pořád se bál, jestli náhodou všechno je v pořádku a jestli to dělám správně a jestli tam je ta spravedlnost, a to za ně obětoval a když jo, něco vykonal, tak radši obětoval za ty děti a dvakrát, jo, a to znamená, ten Job se neustále obával toho utrpení a bál se, že o ty věci přijde, že přijde o to požehnání, které má a žil ve strachu. A Bůh nás tady vybízí, a to je ta jedna z věcí, na kterou potřebujeme zvítězit, je, ty musíš porazit ducha strachu. Jo, to je součást toho vítězství. Jo, to je součást té, vítězství té smrnické církve, že musí, že potřebujeme porazit ducha strachu. Ducha sebezáchovy, ducha toho, že se bojím o svůj vlastní život, o svůj vlastní majetek, že se bojím o sebe, že se o mě Bůh nepostará, že projdu nějakým soužením, že jo, že rozumíte, to je to umírání moje a já musím být připraven umřít i za cenu té bolesti, protože vidím lepší užitek a nestarám se příliš sám o sebe. A to je ten křest, to je princip křtu, ať do vody, do ducha, tak finálně do Krista. To je ten křest, protože to je to, co mě vlastně vysvobozuje od smrti a dává mi nový život. Proto ten křest je tak důležité správně vykonat. Proto je to tak důležité udělat to rozhodnutí správně a nechat se pokřtít správně i tou vodou. Protože v tom rozhodnutí, toho křtu té vodou, já umírám. Já se rozhoduju, že umírám a že udělám všechno pro to, aby došel do cíle. A nebudu se bát. Nebudu se bát toho, že mě Bůh jako ponoří do toho utrpení. A já jsem nedávno nějak přemýšlel nad tím křtem vodou, ale je to zvláštní, když mě Bůh křtil duchem, tak nebo když za mnou přišel Bůh a křtil mě duchem, tak já jsem to prožil tak, že prožil jsem tu Boží přítomnost a taky jsem ležel na zemi a šel jsem pokání a Bůh tam přišel a teďka mě ta Boží přítomnost úplně obalila, úplně jsem vnímal, jak tam Bůh je se mnou, fyzicky bych se ho mohl dotknout skoro, ale jsem měl strach vůbec sebou pohnout na to, že bych otevřel oči. A v ten okamžik já jsem nedokázal snést jako tu přítomnost, to ponoření do té jeho přítomnosti. A já jsem nad tím přemýšlel, jsem říkal, no dá to úplně stejně jak s tou vodou, že? Jako, jak dlouho vydržíte pod tou vodou, když vás tam někdo ponoří? Za chvilku některou, za chvilku málo je už dost, a přitom jsou tam 2 sekundy, jo? Já myslím si, že je to věčnost. No. Zvlášť dětí, jakože křtíte, že? Ale i někteří dospělí. No. To znamená, ten strach z toho, že umřu, že musím věřit tomu člověku, který mě ponoří do té vody, že mě zase zvedne, ten přirozený strach tam vždycky je. A jak by si člověk odpočinul, kdyby absolutně věřil tomu člověku, který ho zase zvedne a vůbec prostě nechám se jako nebojím se, věřím mu, absolutně se vkládám do jeho ruky. Tak si odpočinu, že? A?
On se to fyzicky dělá občas dost nešťastně, protože někdo čapne a hodí tě jakoby po zádech do té vody.
Já vím, no. Tak máš, máš přirozenou reakci.
No, jako to není, že by tě někdo jenom tak porazil.
Já vím.
Vezmou tě dva chlapy, jo, lup s tebou do vody.
No, já vím. To je přirozená reakce, ale ta přirozená reakce je zakomponovaná v naší tělesnosti. Je v naší přirozenosti. A také je to v přirozeném, ale já se tomu nedivím, já se teďka nedělám z toho legraci nebo ukazovat na někoho prstem, rozumíte, to o tom vůbec není. Jde o tom ukázat ten princip toho, že to stejné máme v duchu. Jak když Bůh za mnou přišel a chtěl mě pokřtít duchem a ponořil mě do své přítomnosti, já jsem v určitém, za chvilku jsem začal zhluboka dechat, bože, já už to nevydržím, prosím tě, už ne. A najednou Bůh odešel, je? Bůh mě vytáhl z té přítomnosti pryč, jako já jsem nevěděl, že samozřejmě kus toho ve mně zůstalo, tedy jsem tomu nerozuměl, ale najednou chápu ten křest, najednou jsem se k tomu vrátil s tou myšlenkou, že chápu, že ten křest do ducha, po příkladě do Krista je něco, co je nám přirozeně nepříjemné. A z čeho máme přirozeně strach a bojíme se toho, a co když tam zůstanu na věky. Jo? Co když mě jako nepřijde to vzkříšení. No? Co když? No? Je to úplně jiná situace, než když skutečně se naučím Bohu věřit a uvěřím tomu, když mi říká, neboj se toho, co máš trpět. Neboj se toho křtění. Neboj se toho vekřtění do Krista. Jako neměj z toho strach. Já tě tam vnořím a dám ti zase nový život a vynořím tě v novou tě život. Takže to je to vítězství. Když budete přemýšlet nad Jobem, tak to je přesně ono, o čem to tady mluví. V takové už té plnosti toho. Rozumíte? Protože Job prožil takovou fyzicky prožil plnost toho křtu do smrti. Protože jediné, co mu zbyvalo, tak byl holý život. To bylo jediné, co mu zůstalo. Nic víc. No. A Satan říkal kůži za kůži. Spletl se. Jsem myslel, že Job bude ho proklínat Boha, že může. A žena za ním přišla, že Satan poslal jeho ženu. Řekl, zdořeč Bohu a umři. Protože ona věděla ten princip, ona to znala. No, ona znala Boha, že? Jinak by to nemohla říct. Takže ona řekla jako zložeš Bohu a jsi mrtvý. Prohrál jsi to. Takže to je o Jobovi, to je o tom, co mnozí jako potřebujeme prožít anebo do nějaké míry prožít. A možná to zní drsně na jednu stranu a na druhou stranu mu říká neboj se. Nebo se zvítěz nad strachem, zvítěz nad tím duchem sebezáchovy, nad tou tendencí zachránit svůj vlastní život a nevydat ho, protože Ježíš říká, kdo bude se snažit zachovat svou duši, ztratí. Kdo ji ztratí pro mne, nalezne ji. To je přesně to, kde mi potřeba zvítězit. Takže ten měděné umyvadlo není jenom o tom křtu vodou ho udělat správně, že? Není to jenom o tom být vekřtěný do ducha, mít křest duchem a začít mluvit jazyky anebo mít nějaké další dary. A není to jenom o tom principu, jakože mě duch potom vede do křtu, do Krista, do těla Kristova. Ale je to i tom, že já skutečně vydávám svůj život za cenu toho fyzického utrpení. A to je myšlenka, která nám v dnešní době hojnosti je trošku vzdálená. No, a proto ta prosperita je pro nás tak atraktivní. No, protože to je úplně odpor určité prosperitě. Ale zase Ježíš nám dává zaslíbení, že totiž on totiž říká v tom 11. verši, že ten, kdo zvítězí, no, zase, co to je to vítězství, že? Kdo zvítězí, zase zvítězím! Kdo zvítězí, kdo umře. Je? Takže bych to mohl přeložit ten, kdo umře. No. A, kdo projde tou smrtí, kdo zvítězí nad tím strachem, řekněme to takhle. No. Kdo zvítězí nad tím strachem ze smrti, toho nebude uražen od smrti druhé. To znamená, že ten, kdo skutečně projde tím plným křtem do Krista, připodobnění se tého smrti a žije v té novotě života, tak nad ním ta druhá smrt, a ta druhá smrt, o čem mluví ta druhá smrt? To bychom museli nakonec zjevení jít, že? Ohnivé jezero, to znamená to finální osouzení. Jo? Zatracení plné. Jo? To znamená, ta druhá smrt najednou na mě nemá žádnou moc, protože já jsem v Kristu. Ve chvíli, kdy projdu, zvítězím nad strachem ze smrti, tak jsem v Kristu. Jsem ve stánku. Jsem v zabezpečení, jsem v přikrytí, protože stánek má přikrytí. Jo? No? A najednou jsem pod Boží ochranou a jsem tam. A tím pádem vidíte, že to je krok, který taky všichni potřebujeme se k němu někde vracet, že? A prožít. Tak jako někdy musíme činit pokání, že jsme nečinili první lásku, že ji nemáme, že jsme ji ztratili, a zjistit, kde je, a vrátit se na to místo a znovu činit pokání, tak stejně tady potřebujeme někdy, aby nás Bůh uvrhl do určitého druhu soužení, že nám najednou něco chybí, že něco schází, že? A to můžou být přirozené věci, že? No? Nemáme práci, peníze, nebo najednou někdo je nemocný v rodině, někdo prožíval svoji vlastní osobní nemoc, nebo nějaké soužení, nebo rozumíte, takové jako přirozené věci můžeme prožívat a nemusí to být, že na nás někdo přijde a chce nás dát do vězení, protože to nám v současné chvíli moc nehrozí, že? Nebo výjimečně by na nás někdo mohl hrozit, ale víme, že nám třeba může hrozit, že nám někdo může chtít třeba vzít naše děti, že? Přijde sociálka, kdo nám chtít vzít naše děti. Křesťané v Německu s tím měli problém, v Americe křesťané s tím mají někteří problém, v Rumunsku, v různých. Rozumíte, to znamená, to neznamená, že se to nás nemůže týkat, že? A co bychom dělali?
Že byli křesťané.
Co?
Jenom proto, že byli křesťané.
No, třeba jenom proto, že byli křesťané, jo? Tam. Chtěli dělat nějaké věci trošku jinak, jo? A jako to neznamená, že se to nás nemůže dotknout, že? Najednou. Jo? A neříkám, že se to nás musí dotknout, ale může se to stát, že? A co je, jaká bude moje reakce, když se to stane? Budu v panické hrůze? Anebo si odpočinu u Bohu a uvěřím v tomu, neboj se. A budu dělat všechny kroky. Já neříkám, že člověk najednou se sedne do křesla a nebude nic dělat. Ale že budu jednat ve spravedlnosti a budu hledat Boha a budu hledat to nové vzkříšení a nový život a tu autoritu, která je v Bohu k tomu, aby se ty věci spravily a dali do pořádku. Takže to je to vítězení, které dneska můžeme prožívat a věřím, že někteří z nás tím můžeme týdně procházet. A málo by se stane, že Bůh nás uvede do všech věcí najednou. No, to znamená, když Bůh nám dá nějakou zkoušku nebo nás chce provést nějakým tím vítězením, tak zrovna řeší tu věc, kterou já osobně potřebuji nebo někdo z vás osobně potřebuje. Tak, to by byla Slovenská církev. Ještě máte energii? Už se to ztrácí, no?
Příště.
Jo, tak to necháme na příště. Takže bude, protože tam ještě toho je.
Ještě pět,
no. Takže ještě má pět církví, takže si to nechme na příště. A je to takové pěkné, aspoň jsme zůstali na tom vnějším nádvoří. Jo, máme za sebou vnější nádvoří, teda probráno zase. A uvidíme, jak krásně ty zase ty další
cíce
napojují zase na ty další nábytky.
Mohla se v tom, že dobře, tam měla pravdu, že se to dobře spojí s tím nábytkem, pamatuje ty problémy těch cíců.
Přesně, protože to je přesně, ale ono to skutečně vidíte, jak to souvisí, že s tím. Jak to s tím nábytkem, že to je úplně jiná oblast a jiný krok vítězení a jak to krásně spolu zapadá. A že to je přesně to, co my jako lidé potřebujeme osobně prožít. Že to není, že to je realita života, kterou potřebujeme prožít. A není to něco, co je jenom někde na obrázku nebo v nějakém obraze. Že? Tak jo, tak doufám, že je.